วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐกังวลกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่ดูเหมือนว่าถูกบังคับในประเทศจีนให้สารภาพว่ากระทำผิดคดีอาญาผ่านสื่อของทางการปักกิ่งซึ่งในจำนวนนี้มีชาวยุโรปอยู่ด้วยการสารภาพที่เกิดขึ้นมีก่อนการดำเนินคดีหรือการประกาศข้อหาอยู่บ่อยครั้งมีหลายคนในจำนวนนี้ไม่สามารถเข้าถึงผู้รู้กฎหมายหรือสถานกงสุลของตนได้ทันเวลาและได้เกิดกรณีที่ดูเหมือนว่าชาวต่างชาติถูกนำตัวมายังจีนแผ่นดินใหญ่โดยขัดกับความจำนงของคนเหล่านั้นเพราะเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการเกินกรอบกฎหมายผู้ที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวปรากฏตัวในช่องโทรทัศน์ของทางการจีนไชน่าเซ็นทรัลเทเลวิชั่นหรือ CCTV และกล่าวคำสารภาพที่มีการอัดไว้ล่วงหน้าในจำนวนนี้รวมถึงกุ่ยหมินไฮที่มีสัญชาติสวีเดนเขาออกโทรทัศน์ช่อง CCTV ในเดือนมกราคมหลังจากหายตัวไปขณะที่อยู่ในประเทศไทยกุ่ยหมินไฮทำงานให้กับ Mighty Current Media และ Causeway Bay Books 3 วันหลังจากนั้นปีเตอร์ต้าลินชายสัญชาติสวีเดนเช่นกันที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในจีนออกโทรทัศน์ช่องดังกล่าวเขากล่าวขอโทษต่อการกระทำที่ทำร้ายความรู้สึกของประชาชนชาวจีนนายต้าลินเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มที่ฝึกอบรมทนายและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเขาถูกกล่าวหาโดยสื่อซินหวาของทางการจีนว่ายุยงให้ประชาชนต่อต้านรัฐบาลโฆษกของหน่วยงาน Reporters Without Borders ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเบนจามินอิสเมลกล่าวว่าองค์กรของเขารู้สึกถึงความรุนแรงจากการบังคับให้คนเหล่านี้สารภาพในเรื่องที่ไม่มีเนื้อหาและข้อมูลที่หนักแน่นสนับสนุนเขากล่าวว่าสำนักข่าวซินวาและช่อง CCTV เป็นภัยคุกคามต่อข่าวสารที่ควรจะถูกผลิตโดยเสรีซึ่งสำคัญต่อประชาชนในรายงานของ Reporters Without Borders จีนติดอันดับ176ทางด้านเสรีภาพสื่อซึ่งรายงานดังกล่าวประกอบด้วยประเทศทั้งหมด180แห่งนักข่าวที่มากประสบการณ์เกาหยูปรากฏตัวบนช่อง CCTV เพื่อกล่าวคำสารภาพก่อนถูกจำคุกในเวลาต่อมาเธอกล่าวว่าคำสารภาพนั้นมีขึ้นจากการถูกบังคับโดยเจ้าหน้าที่ที่ข่มขู่ลูกชายของเธอในปีที่แล้วเธอถูกตัดสินจำคุก7ปีซึ่งต่อมาถูกลดโทษให้เหลือ5ปีหลังจากอุทธรณ์และเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพเกาหยูกำลังรับโทษจำคุกนอกเรือนจำมาร์คโทนเนอร์รองโฆษกของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการบังคับให้คนสารภาพต่อหน้าสื่อของทางการจีนบั่นทอนคำอ้างของกรุงปักกิ่งที่จะทำตามกฎหมายทางสังคมและขัดกับพันธะของประเทศจีนที่มีต่อสิทธิมนุษยชนนอกจากนั้นยังขัดขวางการเสริมสร้างระบบยุติธรรมที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในประเทศจีน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกจนจะถึงรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย
VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่2กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะค่ำวันจันทร์นี้เวลา2ทุ่มตามเวลาในสหรัฐนะคะซึ่งจะตรงกับ8โมงเช้าที่บ้านเราชาวรัฐไอโอวาไปประชุมเพื่อโต้อภิปรายและลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครที่อยากจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าการแพร่เชื้อไวรัสซิก้าประกอบกับอาการโรคของเด็กเกิดใหม่ที่ทั้งกะโหลกศีรษะและสมองเล็กผิดปกตินั้นอาจจะมีการเชื่อมโยงเป็นภาวะฉุกเฉินของสาธารณสุขโลกและรัฐสภาพม่าเปิดสมัยประชุมอย่างเป็นทางการในวันจันทร์3เดือนหลังการเลือกตั้งนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้อย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารเราจะตามด้วยรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ารายงานสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะในขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นเสร็จๆนะคะเมื่อถึงเวลา2ทุ่มที่รัฐไอโอวาซึ่งอยู่ในภาคกึ่งตะวันตกของสหรัฐประชาชนชาวรัฐไอโอวาซึ่งมีทั้งหมดประมาณ3ล้านคนจะผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะไปประชุมเพื่อโต้อภิปรายและลงคะแนนเสียงตามความสมัครใจของตนที่ว่าต้องการจะสังกัดพรรคเดโมแครตหรือริพับลิกันนะคะไปโต้อภิปรายและลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครของแต่ละพรรคที่อยากจะเป็นตัวแทนของพรรคในการแข่งขันช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปลายปีนี้นะคะในตอนเช้าของวันจันทร์นั้นผู้สมัครของฝ่ายริพับลิกันโดยเฉพาะมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์นายโดนัลด์ทรัมป์วุฒิสมาชิกเท็ดครูซซึ่งมีคะแนนนิยมตามมาหลังนายทรัมป์นั้นมีประชุมเพื่อที่จะรณรงค์หาเสียงต่อในวันจันทร์ส่วนผู้สมัครของพรรคริพับลิกันคนอื่นๆเช่นผู้ว่าการรัฐโอไฮโอนายจอห์นเคสิกและวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอจากรัฐฟลอริดานั้นก็ออกไปพบปะกับผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงนะคะในขณะนี้วุฒิสมาชิกรูบิโอมีคะแนนนิยมในโพลส่วนใหญ่ติดมาในอันดับที่3และวุฒิสมาชิกผู้นี้กล่าวว่าเขามีความรู้สึกในทางที่ดีมากเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงของเขาก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงกันนะคะ
Tonight is important. It's the first timeThat any Americans will get to answer the question of what comes next for America.
วุฒิสมาชิกมาโครูบิโอสังกัดพรรค Republican กล่าวว่าคืนนี้เป็นคืนที่สำคัญและเป็นครั้งแรกที่คนอเมริกันจะสามารถตอบคำถามว่าหลังจากประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วจะเป็นใครเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ยังจะไม่มีใครจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนของพรรคในคืนนี้นะคะในขณะเดียวกันทางฝ่ายพรรคเดโมแครตอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันและวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์มีคะแนนนิยมคู่ขี้กันมากส่วนอดีตรัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่าการรณรงค์หาเสียงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นค่ะ
The months I've spent hereListening to Iowans has really made me a better candidate, and I think it will make me a better president.
รัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่าช่วงเวลาหลายเดือนที่มารณรงค์หาเสียงรับฟังความคิดเห็นของชาวรัฐไอโอวาทำให้เธอเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ดีขึ้นและเชื่อว่าจะทำให้เธอเป็นประธานาธิบดีที่ดีขึ้นด้วยนะคะมีคาดกันนะคะว่าจะมีชาวไอโอวาที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประมาณระหว่าง 100,000 ถึง 200,000 คนไปร่วมในการโต้อภิปรายและลงคะแนนเสียงในคืนนี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญที่ไปประชุม หารือกันที่องค์การอนามัยโลกในนครเจนีวาลงความเห็นร่วมกันว่าเชื้อไวรัสซิก้านั้นในตัวของมันเองไม่ใช่เป็นการติดเชื้อที่ร้ายแรงแต่ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ลงความเห็นด้วยว่าการที่เชื้อไวรัสนี้ในแถบละตินอเมริกาอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการระบาดของอาการที่เรียกกันว่าไมโครเซฟาลีซึ่งทำให้กะโหลกศีรษะและสมองของเด็กเกิดใหม่เล็กผิดปกติรวมทั้งอาการทางประสาทอื่นๆนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินและเป็นภัยต่อสาธารณสุขในส่วนอื่นๆของโลกด้วยค่ะ
I am now declaring that the recent clusterof microcephaly and other neurological abnormalities reported in Latin America following
ดร. มาร์กเกร็ต แชนซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ WHO หรือองค์การอนามัยโลกประกาศว่าการที่มีอาการของโรคไมโครเซฟาลีและอาการโรคประสาทอื่นๆที่ผิดปกติและมีรายงานในแถบละตินอเมริกาหลังลักษณะของการเกิดอาการอย่างเดียวกันในแถบที่เรียกว่า French Polynesia ซึ่งอยู่ในตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อปีคศ2014นั้นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและนานาชาติควรจะเป็นห่วงนะคะยังไม่มีการสถาปนาการเชื่อมโยงระหว่างอาการของโรคไมโครเซฟาลีและโรคหรือการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้านะคะนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดนะคะเกี่ยวกับอาการของโรคซิก้าและการระบาดที่เกิดขึ้นในขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและในวันจันทร์เมียนมาหรือพม่าเริ่มบทใหม่ในประวัติศาสตร์ของตนในขณะที่รัฐสภาของพม่าซึ่งมาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยเปิดประชุมสมัยแรกโดยผู้นำของฝ่ายที่เป็นพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนางองซานซูจีนำสมาชิกสภาที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งจากพรรคของเธอเข้าไปในห้องประชุมที่กรุงแนปิดอร์3เดือนหลังจากที่พรรคของนางองซานซูจีมีชัยชนะเหนือพรรครัฐบาลซึ่งทหารให้การสนับสนุนและพรรค Development Party อีกพรรคหนึ่งนะคะนางองซานซูจีและสมาชิกพรรคของเธอได้ที่นั่ง 80% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดในสภาทั้งสภาล่างและสภาบนนะคะในการเปิดประชุมครั้งนี้สมาชิกสภายังจะต้องเลือกประธานสภาคนใหม่ขึ้นมารับตำแหน่งต่อจากประธานสภาแต่งเส้งซึ่งขอโทษต้องเลือกประธานาธิบดีคนใหม่เพื่อเข้ารับตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดีแต่งเส้งอดีตนายทหารชั้นนายพลที่ได้ดำเนินมาตรการต่างๆเป็นการปฏิรูปให้เป็นประชาธิปไตยและเป็นผู้นำของรัฐบาลที่ดำเนินการปกครองพม่ามาตั้งแต่ปีคศ2011ก็เกือบจะ5ปีนะคะแม้ว่าพรรคของนางองซานซูจีจะมีเสียงข้างมากในรัฐสภาแต่พรรคนี้จะต้องหาทางทำงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ทำงานได้กับทางฝ่ายทหารซึ่งเป็นผู้ควบคุม 25% นะคะของที่นั่งทั้งหมดในรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญที่เขียนกันขึ้นมาเมื่อปีคศ2008ในขณะเดียวกันทางฝ่ายทหารยังเป็นผู้ควบคุมตำแหน่งรัฐมนตรีที่สำคัญซึ่งรวมทั้งกลาโหมมหาดไทยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามชายแดนด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้านะคะ เมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวน้อยมากดาวโจนส์ลดลง17จุดปิดที่ 16,449 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 4,620 Standard & Poor's 500 ลดลง1จุดปิดที่ 1,939 ทองคำเพิ่มขึ้น11ดอลลาร์และปิดที่ 1,129 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะส่วนค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์1ดอลลาร์เท่ากับ35บาท60สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับเริ่มที่จีนนะครับเป็นการหลอกลวงครั้งใหญ่ต่อประชาชนจีนโดยแก๊งแชร์ลูกโซ่นะครับเจ้าหน้าที่จีนทลายแก๊งแชร์ลูกโซ่ที่หลอกเงินคน 7,000 ล้านดอลลาร์หรือ 250,000 ล้านบาทโดยมีเหยื่อที่ถูกหลอกราว 900,000 คนนะครับในคดีหลอกประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งครั้งนี้ตำรวจจับผู้ต้องสงสัย21รายโดยหัวหน้าขบวนการดังกล่าวชื่อนายติงหนิงอายุเพียง34ปีนะครับบริษัทอีซูเปาของเขาสัญญานักลงทุนว่าจะให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงถึง 9-14.6% ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยธนาคารมากนะครับและที่เวียดนามนะครับธนาคารโลกหรือ World Bank กล่าวว่าอีกราว15ปีจากนี้เวียดนามจะมีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งหมดจากร้อยละ7ในปัจจุบันอัตราการขยายตัวนี้ทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดนะครับหากเทียบกับจีนและพม่าประชากรสูงอายุของทั้งสองประเทศจะยังไม่อยู่ในระดับดังกล่าวจนกว่าเวลาจะผ่านไป25ปีจากนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับระบบจ่ายไฟฟ้าของยูเครนถูกนักเจาะล้วงข้อมูลเข้าก่อกวนเป็นครั้งที่2ในเวลา1เดือนและทำให้คนนับล้านไม่มีไฟฟ้าใช้ในยูเครนนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการโจมตีโดยแฮกเกอร์ครั้งนี้ใช้ไวรัสชนิดใหม่ที่ชื่อว่า Black Energy รุ่นที่3ในการทำให้ระบบล่มและอาจสามารถแพร่เข้าระบบการจ่ายไฟของหลายประเทศในยุโรปด้วยนะครับและที่สหรัฐครับบริษัทสื่อ 21st Century Foxเสนอแผน Early Retirement เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยจะให้เงินก้อนพร้อมข้อเสนออื่นๆแก่พนักงานที่สมัครใจลาออกนะครับ Fox ตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้250ล้านดอลลาร์จากโครงการดังกล่าวครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับหุ้นสหรัฐนะครับหุ้นของบริษัทแม่ Google ล้มแชมป์เก่า Applegลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดในระหว่างการซื้อขายวันจันทร์นะครับบริษัท Alphabet บริษัทแม่ของ Google ที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วตามแผนปรับโครงสร้างของ Google มีราคาสูงขึ้น 8% หลังประกาศผลประกอบการที่น่าประทับใจนักลงทุนซื้อหุ้นของ Alphabet หลังทราบข่าวดีและทำให้ราคาหุ้นรวมตามมูลค่าตลาดนั้นเพิ่มขึ้นเป็น558,000 ล้านดอลลาร์แซงหน้า market cap ของ Apple ซึ่งอยู่ที่ 535,000 ล้านดอลลาร์และกลายเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาดนะครับ Ruth Porat ผู้บริหารฝ่ายการเงินของ Alphabet กล่าวว่าผลประกอบการที่ดีขึ้นในไตรมาสที่4สะท้อนถึงรายได้โฆษณาที่กระเตื้องขึ้นและกิจการของ YouTube บริษัทลูกของ Alphabet ที่แข็งแกร่งครับส่งท้ายนะครับเป็นเรื่องของความโชคดีจากความขี้สงสัยครับโชคครั้งนี้เป็นของอดีตลูกจ้าง Google ซึ่งขายโดเมนเนม google.com ได้เงินถึง 12,000 ดอลลาร์เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อซานเมเวทพบความผิดพลาดของระบบที่ซื้อขายโดเมนเนมในเดือนกันยายนปีที่แล้วเมื่อชื่อ google.com ปรากฏให้เห็นว่ายังไม่มีใครครอบครองเป็นเจ้าของโดเมนเนมนะครับเขานึกสงสัยจึงลองลงทะเบียนเป็นเจ้าของโดเมนเนมดังกล่าว พร้อมจ่ายเงินไป$12เจ้าตัวซึ่งเคยทำงานอยู่ Google กว่า5ปีบอกว่าไม่ได้คิดว่าจะโชคดีกับผลการทดสอบตามความขี้สงสัยของตนในครั้งนั้นแต่หลังจากที่ Google ทราบว่ามีผู้เข้าซื้อโดเมนเนมชื่อบริษัทของตนซึ่งคนทั่วโลกใช้อยู่เป็นประจำจนเกิดความขัดข้องที่หน้าเว็บไซต์ Google จึงขอซื้อชื่อ google.com คืนด้วยราคา $12,000ราคานี้ทำให้ซานเมเวทฟันกำไรถึง 1,000 เท่าในเวลาชั่วพริบตาและเงินก้อนนี้น่าจะช่วยเขาไม่มากก็น้อยเพราะตอนนี้เขาเป็นนักเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจอยู่ที่ Babson College ใกล้นครบอสตันครับI wanna be a billionaire so freaking bad so bad buy all of the things I never had buy everything ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภทด้วยกันนะคะที่มีนักกีฬาไทยมีโอกาสได้เข้าร่วมคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ครับเริ่มกันที่เทนนิสก่อนนะครับจบไปแล้วสำหรับการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นที่ออสเตรเลียโดยโนวัคโจโควิชมือวางอันดับ1ชาวเซิร์ฟสามารถคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่6และแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่11ด้วยชัยชนะเหนือมือวางอันดับ2แอนดี้เมเร่3เซตรวดในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวนะครับสำหรับฝ่ายหญิงแองเจลิเก้เคอร์เบอร์จากเยอรมนีสกัดกั้นความหวังของเซเลน่าวิลเลียมส์ที่ต้องการทำสถิติคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเทียบเท่ายอดนักเทนนิสชาวเยอรมันสเตฟฟี่กราฟที่จำนวน22ครั้งหลังจากพลิกล็อกปราบเซเลน่าในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวทำให้ตัวเลขแชมป์แกรนด์สแลมของเซเลน่านั้นยังคงหยุดถูอยู่ที่21ครั้งต่อไปนะครับต่อกันที่กอล์ฟครับฤดูการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ในสหรัฐเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในรายการ Pearl Silk LPGA Classic ซึ่งจบไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยโปรหญิงชาวเกาหลีใต้คิมเฮลจูคว้าแชมป์ด้วยคะแนนรวม18 under par ส่วนอันดับ2มี3คนนะครับคือสเตซี่ลีวิสแอนนานอร์ควิสและแชมป์เก่าคิมเซยองขณะที่โปรแหวนพรอนงเพชรล้ำทำผลงานได้ดีในนัดเปิดฤดูกาลคว้าอันดับ5โดยมีคะแนนห่างจากอันดับ1เพียง3สโตรกเท่านั้นนะครับและอีกไม่ถึง1สัปดาห์ก็จะถึงการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ครั้งที่50แล้วนะครับวันนี้เรามีเกร็ดซุปเปอร์โบว์มาเสนอซุปเปอร์โบว์ครั้งนี้คือครั้งที่50ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ45ปีที่มีการนำตัวเลขอาราบิกคือเลข50มาใช้แทนตัวเลขโรมันในโลโก้ของซูเปอร์โบว์โดยผู้จัดการแข่งขันอ้างเหตุผลด้านความสวยงามเนื่องจากตัว L ซึ่งหมายถึง50ในภาษาโรมันนั้นจัดวางออกมาแล้วไม่สวยเท่าเลข50นะครับนอกจากนี้ยังถือเป็นการฉลองโอกาสครบรอบ50ปีของซูเปอร์โบว์ด้วยการแข่งขันจะมีขึ้นวันที่7กุมภาพันธ์ที่สนามรีไวสเตเดียมที่เมืองซานตาคลารารัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นสนามเหย้าของทีมซานฟรานซิสโก 49ers เริ่มเปิดใช้เมื่อปีคศ2014มีความจุ 75,000 ที่นั่ง Denver Broncos และ Carolina Panthers คือคู่ชิงซูเปอร์โบว์ครั้งนี้ซึ่งก็เรียกว่าสมศักดิ์ศรีนะครับเพราะ Broncos เป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดของ AFC ในฤดูกาลนี้นำโดยควอเตอร์แบ็ครุ่นเก่า Peyton Manningบรองโกสก่อตั้งเมื่อ46ปีที่แล้วและคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้ว2ครั้งส่วนแคโรไลนาแพนเทอร์สคือทีมที่มีสถิติดีที่สุดของ NFC นำโดยควอเตอร์แบ็กผิวดำแคมนิวตันเป็นทีมที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อ21ปีที่แล้วและยังไม่เคยได้แชมป์ซูเปอร์โบว์มาก่อนแต่บรรดาเกจิต่างยกให้แพนเทอร์สเป็นต่อบรองโกสเล็กน้อยนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ Direct from Washington The Voice of America และคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องไหนที่ติด5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมเปิดทางให้กับภาพยนตร์แอนิเมชันกังฟูแพนด้าภาค3ครอบครองตำแหน่งเจ้ายุทธจักรหนังทำเงินช่วงสุดสัปดาห์และยังมีหนังใหม่เข้าอีก1เรื่องในท็อป5ของอเมริกาเหนือนะครับที่5 Ride Along ภาค2หนังตลกนำแสดงโดยเควินฮาร์ทและไอซ์คิวบ์ว่าที่พี่เขยน้องเขยแห่งวงการตำรวจยังคงรับทรัพย์ต่อเนื่องแม้จะหล่นจากที่3ก็ตาม
We're going to go by Miami PD let them know we're here.
Oh, what's your problem?
You're at my desk.
Oh. ในภาคใหม่นี้2ตำรวจคู่ป่วนไปตะลุยขบวนการยาเสพติดในฟลอริดาจนคู่มั่นของตำรวจผู้น้องไม่แน่ใจว่าเธอจะเป็นม่ายก่อนแต่งหรือไม่นะครับอันดับ4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ The Finest Hours หนังอิงเหตุการณ์จริงของชีวิตยามฝั่งที่ต้องเสี่ยงไปช่วยเหลือไปช่วยชีวิตทหารเรือสหรัฐที่ติดอยู่กลางทะเลท่ามกลางพายุลูกประวัติศาสตร์เมื่อ60กว่าปีก่อน
He's got his orders. Get her out of here.
He's sending him out to die.
Brace yourselves
เปิดตัวสัปดาห์แรก The Finest Hours รับเงินไป10ล้านดอลลาร์อย่างไม่คุ้มต้นทุน80ล้านนะครับที่นำหน้าอยู่คือ Star Wars The Force Awakens ที่ครอบครองพื้นที่ในทำเนียบท็อป5มา7สัปดาห์ติดต่อกันเพราะคนดูยังไม่คลายจากมนต์ขลังในความซับซ้อนของคนตระกูล Skywalker กับอำนาจมืดที่กำลังกำเนิดขึ้นใหม่
I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for.
อันดับ2คือแชมป์เก่าจากสัปดาห์ก่อน The Revenant ที่เพิ่งได้ทั้งลูกโลกทองคำและ SAG Award จาก Leonardo DiCaprio ที่ทำให้เกิดความคาดหวังว่าคงไม่กลับบ้านมือเปล่าจากงานออสการ์วันที่28กุมภาพันธ์นี
้The proper thing to do would be to finish him off quick.
He's to be cared for as long as necessary.
และอันดับ1ที่เด็กๆหลายคนตั้งตารอมานานนะครับกังฟูแพนด้าภาค3หนังแอนิเมชันจากค่าย DreamWorks ที่ภาคใหม่นี้พระเอกโปต้องฝึกฝนอย่างหนักเพราะว่าต้องเจอกับศัตรูที่มีเขาตัวใหม่ที่วรยุทธ์ร้ายกาจนักโปนั้นต้องหลบไปฝึกฝนจนเก่งขึ้นถึงขั้นเซียน
A kung fu master is prepared to train hard. Move fast.
ครับสัปดาห์เปิดตัวกังฟูแพนด้าภาค3โปใช้พลังลมปราณดันรายได้ไป41ล้านดอลลาร์ทิ้งห่างที่2หลายช่วงตัวครับผมรัตพลอ่อนสนิทWhite Soft America, กรุงวอชิงตัน
Good luck to you.
You too. I hope you find your son.
And I hope you find your father.
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington
โลกแล้วตอนนี้ค่ะส่วนลูกยางสาวไทยนะคะก็มีรายงานว่าตอนนี้เมื่อวานนี้ค่ะมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าคัดเลือกตัวกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโดยมีเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลโค้ชณัฐพลศรีสมุทรธนาโค้ชดนัยศรีวัชระเมธากุลคอยชี้แจงนะคะมีมารายงานตัว19คนจาก24คนก็มีวิลาวันอภิญญพงศ์อัจฉราพรคงยศปิยนุชแป้นน้อยวิภาวีสีทองปลื้มจิตถิ่นขาวพรพันธ์เกิดปราดไล่ไป19คนขาดเพียงชัชชุออนโมกศรีและทิชายาบุญเลิศซึ่งเดินทางตามมาภายหลังรวมถึงที่แข่งในลีกต่างประเทศออนอุมาวรรณานุสรามลิกาหลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วก็จะมาสมทบเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ